Per disa minuta de giuste in de ruot Radio Vaticane duam tendali mette realiteti sotto michisces cattoliche ne Cipri. Per ni fotografii attuale te chisces cattoliche ne Cipri fliassim e vicane per dirce te crudiceses e tirandursit dom Gjergj Meten te cilin kam isa firn studio mirë serde.
Mirë gjeta, faleminderit për ftesën.
Dom Gjergj, po fillojmë nga një ngjarje që është kishtare, por jo vetëm kishtare, është fakti i ardhjes se nunci të ri apostolik, pra të diplomatit të papës Francesku, e të sërisë shejt në Tiran, në personin e i kryepeshkuit tim zot Charles Brown. Çfarë përfaqëson ky realitet, ky kujdes i parreshtur i papës dhe sërisë shejt ndaj realitetit shqiptar?
Po, prania e një nunci në çdo vend ka një vlerë dhe aspekt të dyfisht. I dërguari i papës është gjithmonë një krahizjatur i atit shejt në kishën lokale, por në të njëjtën kohë është edhe përfaqësuesi i tij pranë shtetit shqiptar. Në këtë kuptim, ardhja e nuncit të ri, të cilin e mirëpresim, do të vazhdojë atë përkujdese që papa ka treguar nëpërmjet nuncëve para ardhës, por në mënyrë të veçantë edhe nëpërmjet nuncit që do të vijë, i cili vjen themi në një realitet të ri kishtar në këto momente në jetën tonë katolike në Shqipëri, por edhe në atë realitetin më të gjerë të jetës shoqërore dhe politike në Shqipëri. Kështu që jam i bindur që do të jetë akoma dhe më shumë një kontribut i madh i Selisë Shajt nëpërmjet nuncit, qoftë pranë kishës në
lokale.
Shqipëri, kishës lokale, por qoftë edhe pranë shtetit shqiptar, edhe duke pas parasysh tani edhe ngjarjet e fundit që themi kështu po shqetësojnë në një farë mënyrë realitetin shqiptar për sa i përket zgjedhjeve të reja, për sa i përket realitetit që është krijuar themi kështu në Shqipëri.
Don Gjergj, pra çfarë kishe, çfarë realiteti gjen nunci i ri përfaqësuesi diplomatik i papës kur të vije të dielën e fillon misionin e tij diplomatik në Tiranë?
Po vim mbas disa realiteteve të gëzueshme, do të thosha, për shembull qoftë shëndrimin e Terezës, qoftë shpallja e martirëve të lum, por qoftë edhe emrimi i Don Troshanit si kardinal, edhe kujdeset e tjera që papa ka pasur ndaj nesh, ndaj kishës shqiptare, por këto janë momente të gëzueshme dhe dhurata nga Zoti, të cilave sigurisht duhet t'i vi nga pas një angazhim dhe zell i përtrir i kishës dhe i misionarëve në Shqipëri, atë që në gjuhën teknike në anglisht e thon follow up. Pra duhet të vazhdojmë këtë realitet kaq të gëzueshëm. Por sigurisht vim edhe nga disa realitete, themi hidhrimi dhe zije, sidomos për sa i përket episkopatit shqiptar, e humbjen e dy personave të dashur për kishën shqiptare, arqipeshkvit të Tiranës im zot Rokmir Dita dhe i peshkvit të Sapës im zot Luçan Avgustini, që vërtet edhe me vdekjen e tyre, edhe me këtë moment hidhërimi ka qenë një dëshmi shumë e madhe e jetës së kishës dhe dashurisë që këta dy banorë kanë dhënë për kishën në Shqipëri, por dhe dashurinë që kanë marrë nga besimtarët gjatë kohës që kanë qenë duke lënguar apo në sëmundje. Kështu që është një kishë e cila është plot me dhuratat e Zotit, edhe në ato momente themi fatkeqësie, një kishë e re, një kishë entuziaste, ka probleme akoma, sikurse është për shembull çështja e thirrjeve, e meshtarëve etj., por që është një kishë e cila ka energji të mjaftueshme dhe të forta për të ecur përpara.
Përmendet dy prelat, dy barinj shpirtëror të kishave të ndryshme diocezane në Shqipëri, zot Mirditën dhe zot Augustinin. Ndalemi te misioni që ka sot kleri, me në krye peshvin, por edhe ju si meshtar, edhe besimtarët. Në një realitet shqiptar, cili është mbjellja fares e mirë të ungjillit, e lajmit pozitiv, e shpresës e dashurisive nga Zoti dhe çfarë tjetër?
Un jam i bindur, por jo se jam un i bindur, por kjo është natyra e kishës. Kisha është në një realitet lokal për një gjë të vetme, që t'i shpall ungjillin çdo krijese. Edhe në Shqipëri, edhe në diocezat tona, edhe në famullit tona, edhe në institutet rregulltare e tjerë. Ne jemi për të shpallur ungjillin e Krishtit. Ungjilli është fjala e mirë dhe mund shpallet në shumë mënyra. Në ato realitete ku bëhet nëpërmjet predikimit duhet bëhet ashtu. Aty ku bëhet nëpërmjet veprave të dashurisë duhet bëhet në atë mënyrë. Aty ku është nëpërmjet shkollave, nëpërmjet arsimit, nëpërmjet thjesht një pranie nganjëherë profetike, sikurse janë për shembull realitete në të cilat ne nuk kemi katolik, por ku ka shtëpia motrash, ka shtëpia fretrish etj., që janë aty për një dëshmi profetike, thjesht për të thënë që Krishti është i pranishëm këtu. Dhe nëpërmjet shërbimit të varfërve, janë forma të ndryshme të shpalljes së Ungjillit, të cilat kisha në Shqipëri duhet vazhdoi të bëj me shumë këngulje, por me një zell të ripërtrirë. Themi kështu duke marr forcë nga një rrëshaje re që duhet të ndodhi dhe mund të ndodhi çdo ditë në jetën e kishës tonë.
Ne në traditën e kishës në Trevat Shqiptare është binomi i njohur për fe e për adhë. Po ta përshtatnim sot realitetit aktual, mund të qëndroj ky binom apo duhet edhe një vizion i ripërtrirë?
Pa tjetër që duhet një vizion i ripërtirë, sepse konteksti historik në cilin lind ky binom është një kontekst shumë i ndryshëm nga realitetin në cilin ne jetojmë tani. Në kontekstin në cilin ne jetojmë tani, atë dhe dashuri, në qoftë se duam ta quajmë kështu atë binomin për fe dhe atë dhe dashuri do të thotë ti shërbesh vendit tënd, njerëzve të vendit tënd, ato që Zoti të ka dërguar më afër, dhe janë aty pranë teje, ty shërbesh me përkushtim edhe me shumë dashuri. Kjo është shtrihet në shumë fusha. Sigurisht është ndihma e parë, është ndihma e emergjencës, por është edhe ndihma në nivelin kulturor, është edhe shërbimi në nivelin e solidaritetit. Sot fal Zotit ka institucione, atëherë ndoshta mund themi që fryma e bashkëpunimit është sot kontributi më i madh që ne mund të bëjmë, pa përdorur logjika supletive, pra duke zëvendësuar institucionet, kisha nuk mund zëvendësoj institucionet.
As nuk duhet të zëvendësoj.
Po, por më kujtohet një shprehje e arqipeshkëvit të Tiranës, im Zot Frendo, ditën që u bë arqipeshkëvi i Tiranës që mori në
misionin
e tij si arqipeshkëvi i Tiranës, kur tha që politikanëve u duhet dhe politikanët kanë për detyrë të ndryshojnë strukturat, ndërsa ne si religjione duhet të ndryshojmë zemrat e njerëzve. Atëherë këtu dallimi ndërmjet dy realiteteve është shumë i rëndësishëm për një shërbim sa më të mirë edhe ndaj adhëut edhe ndaj njerëzve që janë aty. Prandaj që do thoja, duhet ridimensionuar binomi fe adhë duke parë edhe realitetin e ri që është krijuar në Shqipëri.
Ju jeni edhe zëdhënësi konferencës së peshqvore katolike të Shqipërisë, kjo më jep rastin për të bërë pyetjen për ngjarjen e ardhshme në fund të këtij muaji. Gjithë peshqvit e diocezeve të Shqipërisë do të vinë për vizitën e tyre ad limina apostolorum, që është një vizitë pesëvjeçare që bën nga gjithë peshqvit e mbar botës pranë selisë së Shenpjetrit pra te Papa dhe dikasterit e Vatikanit. Si vini peshqvit e konferencës së peshqvore katolike të Shqipërisë tek Papa dhe selia e shejt në fund të këtij muaji nga data 24 maj deri më 2 qershor?
Vizita ad limina është gjithmonë një moment hiri, është një nga institucionet e vjetra të kishës katolike ku i peshqvit vinë për të pa Pietrin, Videre Petrum, dhe për të takuar në radhë parë me Atin e Shajt, me vikarin e Krishtit, me pasardhësin e Pietrit. Dhe kjo është gjëja kryesore. Ato do të shohin Pietrin, do të shohin Papën dhe me të do diskutojnë, do të rrinë, do të bizetojnë. Por sigurisht do të bizetojnë edhe me dikasteret e kurjes romake që është prap zëri i papës në një farë mënyre. I peshqvit e Shqipërisë vinë sigurisht të përgatitur sepse kanë muaj që po përgatiten për këtë vizitë nëpërmjet relacioneve, nëpërmjet dokumentave të ndryshëm që çdo diocezë, çdo i peshqov ka gati. Vinë edhe për të diskutuar sigurisht edhe me Atin e Shenjtë për të ardhmen, për diskutuar edhe me kurjen romake për të ardhmen e kishës, për punën që duhet bërë, edhe sigurisht për të marrë ato udhëzimet e duhura që janë gjithmonë të nevojshme nga Papa, nga bashkëpunëtorët e tij, ato udhëzime për të parë se si duhet zhvilluar puna. Mendoj që i peshqvit kanë çfarë të tregojnë kur të vinë në Rom në fund të muajit. Papa e pa vet kur ishte në Shqipëri në vitin 2014, por sigurisht që i peshqvit kanë çfarë të tregojnë. Do tregojnë shumë gjëra të bukura, mund të tregojnë edhe gjëra që nuk janë fort bukura, por janë të gjitha pjesë e jetës tonë të kishës.
Ju falenderoj, gjithsesi ky takim i peshqvive të Shqipërisë me Papën do të jetë një nxitje më të utjeshme e përtritje shpirtërore e lidhje vëllazërore për të mirën e kishës e të shqiptarëve.